Prezident Islom Karimov 2011-yilning 5-yanvar kuni O'zbekiston Respublikasida pasport tizimini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonga imzo chekdi. Mazkur hujjatning zamonaviy xalqaro standartlar va talablarini hisobga olgan holda O'zbekiston fuqarosi pasporti hamda fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni harakatlanish hujjatlari rasmiylashtirish, berish va almashtirish tartibini yanada takomillashtirish maqsadida imzolangani aytilmoqda. Maqsad aniq, maqsad qaysidir ma'noda ezgu, ya'ni o'sha jahon standartlariga o'tsa qaniydi, lekin hozir odamlar qo'lida pasporti bor va biologik pasportga, biometrik pasportga o'tish haqidagi masalalar ham noma'lum turgan paytda bu qaror nimani bildiradi? Hozir studiyamizga kelgan hamkasbim Zamira mana shu narsalarni o'rganishga harakat qildi. So'zni endi sizga beramiz. Nima o'zi bu? Nima qo'limizdagi pasport bekor bo'ldimi?
Assalomu alaykum. Abdulla Iskandar. O'zbekiston fuqarolarining qo'lidagi pasport bekor bo'lgani yo'q. Bu farmonda bu haqda aksincha gap aytiladi. Ya'ni qo'lingizdagi amalda bo'lgan pasportlaringiz 2015-yilning 31-dekabrga qadar amaldadir degan bir gap ochiq oydin ko'rsatilgan. Lekin xabaringiz bor, Napoleondan qolgan bir gap bor. O'sha farmon, qonunlar chiqarilganda shunday mujmal yozilsinki, uni birov tushunmasin. Degandek, mana shu farmonni matni bugun O'zbekistondagi rasmiy veb sahifalarda, rasmiy nashrlarda e'lon qilingandan beri uning mag'zini chaqishga biz ham urindik. Kun davomida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi qoshidagi fuqarolarning xorijga chiqish, kirish va fuqarolarni ro'yxatdan o'tkazish bo'limidan tortib Toshkent shahridagi barcha rayonlarning ayni shu bo'limlari, pasport stollari, viloyatlardagi pasport stollari va mana shu kirish chiqishni rasmiylashtirish bo'limlariga qo'ng'iroq qildik va shundan anglaganimiz narsa shu bo'ldiki, bugundan boshlab, ya'niki farmon e'lon kecha kechki payt e'lon qilingan
2011-yil 5-yanvardan boshlab,
bu farmon demak oldingi farmonga demak ilova shaklida paydo bo'ldi. Qo'shimcha chora-tadbirlar o'zingiz o'qiganingizdek. Demak, mana shu kundan boshlab O'zbekiston fuqarolariga beriladigan pasportning biometrik pasport bo'lishini angladik. Shu kun davomida qilgan urinishlarimizdan, demak, bugundan boshlab pasport oladigan O'zbekiston fuqarolari qo'liga tegadigan pasport aftidan biometrik bo'ladi.
Buni biometrik degani endi ichiga mana bu elektron chiplar joylashtirilgan hozirgi qog'oz pasportdan ko'ra?
Yo'q, ayni pasport qoladi. Bu degani qo'limizdagi yashil pasport o'zgaradi degani emas. O'shani ichiga, demak, elektron mashinalar o'qiydigan odamning shaxsiyati, o'sha qo'l izlari,
ko'z qorachiqlari,
mana shu haqidagi elektron informatsiya joylashtirilgan chiplar joylashtiriladi va buni o'sha O'zbekiston qo'l qo'ygan xalqaro tashkilotlarning hujjatlari bor. Ana o'shalarni standartiga moslanyapti. Bu 1 yilga kechikkan jarayon. Prezident farmoniga muvofiq bu jarayon o'tgan yil boshlanishi kerak edi, yanvarda. Demak, ma'lum sabablarga ko'ra bu kechikib, mana endi 6-yanvar kundan boshlab aftidan amalga osha boshlaydi. Buni bu o'zimiz o'qib boshimizni qotirib topgan bu farmondan xulosamizni Respublika Ichki ishlar vazirligi qoshidagi xorijga chiqish, kirish va fuqarolarni ro'yxatdan o'tkazish bo'limini katta
boshlig'i
demasak ham, xullas o'sha yoqdagi rasmiylardan bittasi bizga tasdiqladi.
Будем выдавать, потому что уже новую силу пошел, новый паспорт. Вы должны выезжать только по новым паспортам будете, понимаете, после выхода указа. Ну, считайте, что да, что уже на территорию Республики Узбекистан введены новые паспорта.
Demak, bu O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining rasmiy mutasaddisini aytgan gapi.
Ya'ni O'zbekiston hududida yangi pasport joriy bo'ldi.
Biometrik pasport joriy bo'ldi. Ammosi shu yerdagi, buni qanday, mana bugundan boshlab siz o'sha Averdeylarida, hozir endi Avvik bo'lgan, u qisqartmasi o'sha xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni ro'yxatga o'tkazish, o'sha bo'limlarga borishingiz kerak pasportga, demak, murojaat qilish uchun chiqish vizasi manimcha amalda qoladi. Bu qanday tartibda amalga oshiriladi? Boya aytganimdek, o'nlab mana shu bo'limlarga telefon qilib, hech bittasidan javob olmadi. Ular hammasidan bitta gap: bunday farmondan xabarim yo'q, biometrik pasport haqida gap yo'q, hech qanaqa biometrik pasportga o'tilayotgani yo'q. Mana respublikadagi xodim bu gap aytib turibdi. Pastdagi ayni Toshkent shahrida o'tirgan bo'lim boshliqlari mutlaqo bexabarmiz dedi. Buni sababini ham respublikadagi o'sha mutasaddi izohlaganday bo'ldi.
Указ вышел. Нам еще вниз не спускали. Мы должны еще нашим низовым подразделениям дать указания. После этого они только будут выдавать паспорта, понимаете? И то в основном первоначально идут те люди, которые выезжают за границу.
Демек, англишимызча, энди мана шу президент имзо чеккан фармон асосида, демек, тегишли идоралар, ички ишлар вазирлиги, миллий хавфсизлик идоралари, демек, биргаликда положение дейдими, оша низомларини ижро этиш амалларини ишлаб чиқишади ва энди уларни қуйидаги идораларга, ижро қилувчи идораларга, айни пайтда Ўзбекистон Республикасининг хориждаги элчихоналарига, чунки уларда ҳам паспорт алмаштириш ҳаққи бор, фуқаролари паспортини янгилаш, демек, ўшаларга юборилади ва шундан кейингина бу ҳақда konkret aniq bir gapirish mumkin bo'ladi. Umumiyatla jarayon aftidan boshlandi, ammo uning haligi qadam-baqadam qilinadigan tartiblari hozircha o'sha ishni bajaradigan ma'murlarning o'ziga ham qorong'u. Ammo bir narsa bor, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining rasmiy saytida mana shu respublika hozir sizga aytaman, xorijga chiqish kelish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi boshlig'i polkovnik Badriddin Usmonovich Shorixsiyevning o'tgan yilning sentyabrida o'sha jamoatchilikni turli xil savollariga javob o'laroq aytgan gaplari bor. Unga ko'ra, demak, pasport, yangi pasportni olish avvalgidek o'sha averlarda, pasport bo'limlarida amalga oshiriladi, ammo biometrik pasport berish bu Toshkentda maxsus prezident farmoni bilan tashkil etilgan davlat personallashtirish markazida, ya'ni pasportni bosish, o'sha jismoniy harakat shu yerda amalga oshiriladi va O'zbekiston o'tgan yili Gollandiyadagi IAI Industrial Systems degan shirkatdan 3 dona Bookmaster 1 degan tizimidagi 75 ming yevro manimcha bo'lgan o'sha 3 ta mashinani sotib oldi va mana shu mashinalar 1 soat ichida 330 ta yangi biometrik pasport chop eta oladi. Demak, hozir O'zbekistonda 1 soatda 1000 dona biometrik pasport chop etish imkoni bor, texnik imkoni. Bu markazlashgan holda o'sha markaziy bankka qarashli idoralarining birida territoriyasida amalga oshiriladi va demak, fuqarolar arizani o'z bo'limlarida, o'z rayonlarida bergan holda biometrik pasport Toshkentda ishlab chiqarib, keyin
endi fuqarolarning soni millionlar ekanligi hisobga olinsa,
bu jarayon
ancha sust bo'lishi kutilyapti, chunki 3 ta mashina millionlar odamining talabini bajara olmaydi. Shu o'rinda yoshi o'tgan fuqarolarga oid bitta muammo shu paytgacha mavjud edi. Yevropa ittifoqi tartib qoidalariga ko'ra bitta pasport 10 yildan ortiq joriy mumkin emas.
Muddat Abdulaziz bo'lgan.
Mana O'zbekiston fuqarolari esa 45 yoshdan keyin to o'lguniga qadar endi
yo 25 dan 45 yoshgacha, 16 yoshdan 25 yoshgacha, 25 dan 45 yoshdan.
Elchixonalarda mana shu viza berish chog'ida ziddiyatli holatlarni keltirayotgan edi.
Bizning suhbatdoshimizga ko'ra, bu tartib ham o'zgaradi va endilikda O'zbekistonning biometrik pasporti yoshidan qat'iy nazar faqat 10 yil muddatga beriladi.
Ko'ring, havas qiling, grajdanman.
Men kelajagi buyuk O'zbekistonning.
Mayakovskiyning so'zlarini nima qilsak, u yerda bo'riday g'ajirdim, byurokratizmni ko'rishga ko'zim yo'q, qog'ozbozlikni degan gaplar ham bor edi. Endi bu yangi pasport bizga O'zbekiston ichida harakatlanish erkinligini bera oladimi? Bu savol ham bor. Biz bu savolni hozir mana shu suhbatimizga oshno bo'lgan farg'onalik inson huquqlari faoli Abdusalom aka Ergashevga bermoqchimiz. Abdusalom aka, bizni eshityapsizmi?
Eshityapman.
Assalomu alaykum.
Abdusalom aka, mana eski pasport ham ichida yozib qo'yildi. Bu pasportni egasi xohlagan joyda sayohat qilishi mumkin deb. Endi yangi pasportda ham shunaqa bo'lsa kerak. Mana Yevropa standartlari haqida gapirilyapti. Lekin bu pasport O'zbekiston ichida bemalol erkin harakatlanish huquqini beradimi? Hozir shunaqa vaziyat bor. Masalan, siz Farg'onadan chiqib Toshkentga kirayotganda pasportingiz tekshiriladimi yoki Farg'onadan Toshkentdan chiqib Xorazm tarafga ketayotgan paytingizda? Abdusalom aka.
Abdulaziskandar, afsus.
Toshkent bilan aloqa.
O'sha vodiyliklar, Farg'ona vodiysida bo'lgan O'zbekiston fuqarolari Farg'onadan vodiydan Toshkentga chiqishda ularni pasportlari yo'q deganda ikki joyda tekshiriladi. Bu lekin O'zbekistonning boshqa hududlarida, masalan, Hala siz Toshkentdan Termizgacha yoki bu yog'i Nukusgacha borganingizda bunday pasport tekshirishlarni uchratmaysiz. Endi albatta bu shu vodiydan chiqishda pasportni tekshirish 1999-yil 16-fevral voqealari bilan bog'liq edi, lekin o'shandan keyin mana shu qarorni o'zgartirish yoki kuchdan qoldirish yoki birovni esa kelmadi yo haddan tashqari shu ehtiyot choralari ko'rilib tekshirilyapti. Lekin bir vodiylik oddiy bir inson sifatida bu boshqa o'zbekistonliklarga qaraganda bu manga nisbatan kamsitilish deb o'ylayman. Boshqa vodiyliklar ham shunday deb o'ylasa kerak. Bundan men hali hukumatga bir iddao qilayotganim yo'q, boshqa hududdagilarni ham Toshkent kelishlarida yoki mamlakat bo'ylab safar qilishlarida pasportlari tekshirilsin deb. O'zi aslida pasport bu mamlakatda bir ramzi, bu g'urur. Uni faqat bir chet elga safar qilganda dunyoning boshqa mamlakatlarida ishlatiladigan bir hujjat. Dunyoning deyarli barcha mamlakatlarida hozir mamlakat ichida mana Turkiyada yoki Yevropa ittifoqi mamlakatlarida kimlik degan bir guvohnoma ishlatiladi. Bemalol samolyotlarga ham o'tirish mumkin, mehmonxonalardan joy olish mumkin. O'ylashimcha endi mana biometrik pasport shu xalqaro standartlarga muvofiq O'zbekistonda ham ta'sis qilinyapti. Men umidim borki, xuddi mana shunday mamlakat ichida pasportni ko'tarib yurish chegaralansa kerak. Endi bu bir kun borib barham topsa kerak, boshqa dunyo mamlakatlariga o'xshab bilsa mamlakat ichkarisida boshqacha bir pasport bo'lmagan, bir kimligini bildiradigan bir guvohnoma ko'tarib yuradigan kunlarimiz ham keladi deb o'ylayman.
Abdulla aka, sizga mana suhbatdoshim Zamira Shukurni savollari bor, marhamat.
Assalomu alaykum. Men Farg'onadan Toshkentga, Toshkentdan Farg'onaga safar qilishda o'sha 2-3 marta tekshiradi dedingiz. Hali janub tomonlariga bundan ham ko'p deb eshitganman. 6 hatto 10 martagacha har bir rayondan o'tayotganda o'sha postda turganlar tekshiradi degan gaplar ko'p keladi bizga. Lekin bermoqchi bo'lgan savolim, assalomu alaykum, mana shu siz xavfsizlik nuqtai nazaridan dedingiz, shu choralar o'rnatildi. Bu boshqa narsaga aylanib ketmadimi? O'sha yo'lda o'tiradigan militsionerlar uchun navbatdagi o'sha karmushka deymizmi, shunga aylanib
sigir.
Albatta bu endi poraxo'rlikni kuchaytiradigan yanada bir turtki beradigan bir holat pasportlar tekshirish mamlakat ichkarisida. Ko'pchilikda mana men shu vodiydan Toshkentga ketish joylarida, shu postlarda pasport tekshiradigan joylarda ko'raman, ko'p mashinani darcha kega olishadi.
Alo,
uzilib qoldi. Demak, O'zbekiston bilan jonli aloqada taniqli inson huquqlari faoli Abdusalom aka
Ergashov.
Mana yana ulardi. Bu gapiravering, marhamat.
Xorlikka imkon yaratadigan bir holat bu.
Abdusalom aka, mana Zamira Shukur studiyamizni tark qilyapti, ammo siz bilan suhbatimizni davom ettiramiz. O'zbekiston hukumati demak tashqariga chiqishni nazorat qiladigan yagona davlatlardan biri bo'lib qolmoqda, ya'ni chiqish vizasi haqida gapiramiz. Hatto Turkmanistonda ham bu chiqish vizasi bekor qilindi. Pasport berilgandan keyin odam demak o'sha mamlakatning vizasi bo'lsa chiqib ketaverish kerak. Mana shu cheklovga sizning munosabatingiz qanday, inson huquqlari faoli sifatida?
Albatta bu dunyoda endi oxirgi davlatlardan birimiz, mana shunday fuqarolarni harakatini dunyo bo'yicha harakatini bir yo'lga soladigan, cheklaydigan bir mamlakatimiz. Endi mani fikrimcha bu ham bir kun barham topsa kerak, chunki O'zbekiston o'sha juda ko'p xalqaro qonunlarga qo'l qo'ygan, inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasiga muvofiq ham har bitta inson o'z mamlakat o'sha yashab turgan joyini, mamlakatini xohlaganda tark qilishi mumkin degan bir modda bor, manimcha 13-chi modda. Shunga asosan manimcha bu ham bir kun bekor bo'lsa kerak bunday qonun ham.
Abdusalom aka, katta rahmat jonli muloqotingiz uchun. Eslatib qo'yaman, O'zbekiston prezidenti Karimov yangi pasport haqida yana bir farmonni imzoladi. Demak, 5 yanvar 2011 yildan buyon O'zbekistonda yangi biometrik pasport joriy qilindi. Havo mavzularida ozodlik.